noi ca Biserică Evanghelică și în general Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să se încadreze în tipare teologice, ci în Domnul Iisus Hristos avem de plină libertate să gândim și să cugetăm la cuvântul Domnului și fiecare în dreptul nostru suntem încurajați, așa cum înțeleg eu din citirea Scripturii, să medităm la cuvânt și să tragem concluzii pentru noi înșine și pentru ceilalți. Totuși, trebuie să fim atenți că există mari gânditori teologici, mari teologi, asupra învățăturii cărora suntem îndemnați să luăm aminte pentru a căuta explicații pentru gândurile pe care nouă înșine ne sunt date atunci când citim Scriptura și să vedem dacă nu cumva ne depărtăm prea mult de ceea ce gândesc mulți alții. Însă, citind Scriptura, trebuie să medităm fiecare și să nu luăm o rețetă de gândire, chiar dacă ea vine de aici, de la amvon, chiar dacă ea vine de la alte amvoane sau chiar dacă ea vine de la mari personalități ale bisericii, trebuie să cugetăm fiecare la cuvântul Domnului, să nu ne mulțumim numai cu ce se spune aici în adunare. E o trăsătură a bisericii evanghelice să studieze Evanghelia, să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Sunt alte biserici, cum este Biserica Ortodoxă, care nu încurajează studiul Evangheliei, ci ei consideră că, sau preoții îi încurajează să se mulțumească cu ce li se oferă în biserică. Și atât. Deși biserica, o dau doar ca exemplu pentru un lucru care mie nu-mi place, nu judec eu Biserica Ortodoxă, dar chiar și Biserica Ortodoxă tipărește și vinde sau răspândește Evanghelia prin lucrări scrise ca și Evanghelia după care noi, pe care noi o citim și o apreciem, Biblia Cornilescu. Ce vreau să spun cu lucrurile acestea este că sunt în Scriptură lucruri controversate, lucruri asupra cărora nici mari teologi n-au căzut de acord. Și există păreri diverse. Însă, atunci când în biserică sunt păreri diverse, cum existau păreri diverse și între Dumitru Cornilescu și Tudor Popescu, n-am să intru în detalii, dar erau lucruri asupra cărora nici ei nu erau de acord. În totul, cu privire la lucruri teologice din Scriptură. Însă asta nu i-a împiedicat niciodată să fie prieteni până la sfârșitul vieții lor. De ce? Pentru că lucrurile asupra cărora n-am ajuns de aceeași părere nu trebuie să ne despartă și să ne distanțeze unii de alții. Și în niciun caz nu trebuie să ne aducă acolo încât să fim despărțiți așa cum în biserica noastră, din nefericire acum există o despărțire. Iar unii întrețin această despărțire printr-un text pe care nici măcar nu e un fragment din Biblie, sunt câteva lucruri adunate acolo din mai multe părți ale Scripturii și au format un text și pe baza lui încurajează o despărțire în biserică. Însă, lucrul la care vreau să mă refer este la ceea ce a spus temnicerul din Filipii când a spus: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Pentru că cei mai mulți ne-am gândit și așa cum am auzit de multe ori, suntem îndemnați să credem că El s-a referit la mântuirea prin Domnul Iisus Hristos veșnică. Eu vă spun sincer că în împrejurările în care s-a desfășurat lucrul acolo, mi-e greu să cred că la asta s-a referit El, cu atât mai mult cu cât nu știu cât știa El din cuvântul lui Dumnezeu și din cât am putut El învăța din ce a ascultat din cântările lui Pavel și Sila în adunare, în temniță, scuzați. Cât puteau să-L miște pe El aceste cuvinte și aceste cântări? E posibil să o fi făcut. Însă în împrejurările acelea, mântuirea la care se referea, cred că era aceea particulară și personală a lui în momentul acela. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în originalul din greacă, cuvântul care este folosit aici este pentru mântuire, este sozo, sau vine din sozo, este un verb din greacă, care în principal înseamnă a salva, a elibera, Și nu este departe de ceea ce în vechime, de la începutul bisericii, biserica credea despre și înțelegea că este Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă știți, din cauza prigoanei, la început creștinii se identificau printr-un semn, printr-un pește, prin simbolul unui pește. Și astăzi unii își folosesc acest simbol al peștelui fiind un simbol creștin. Nu știu câți dintre noi știm ce înseamnă acest pește. În limba greacă, pește este ichthys, se spune. Așa este cuvântul în grecește, ichthys. Însă inițialele acestui cuvânt însemnau foarte pe scurt credința creștinilor. Ichthys vine de la Iisus Hristos, primele două, I-C-H, Theos, de la T, Dumnezeu, Ihos, Fiu, și S, pentru Soter, adică Mântuitor sau Salvator. E bine, acest Soter de la sfârșit, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Asta înseamnă ichthys, în simbolul acesta pe care ei îl foloseau. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. E bine, Mântuitorul sau Salvatorul este acest Soter, cuvântul din greacă, care vine din această rădăcină, sozo, care înseamnă a salva, a elibera, a vindeca, are multe înțelesuri. Temnicerul din Filipi, cred că folosește aici cuvântul mântuit și în versiunea originală a Bibliei, a Noului Testament, cuvântul folosit aici este sozo, adică a elibera, a salva. Și cred că el a vrut să spună așa, domnilor, ce să fac ca să fiu salvat din situația în care mă aflu? Voi toți, voi sunteți aici în închisoare, s-a produs un cutremur de pământ, ușile s-au deschis, puteați să fugiți toți, n-ați fugit, am vrut să mă sinucid, că el asta a vrut să facă, să vorbim și direct. Și a luat sabia să se omoare. Pentru că probabil că se temea mai mult de pedeapsa dată de dregători decât de moarte. Pentru că e foarte posibil ca înainte, cum se spunea mai devreme în vorbirile anterioare de aici, în cazul lui Petru, când Petru a ieșit din închisoare, îngerul Domnului l-a scos. Și aici e o discuție, de ce pe Petru l-a scos îngerul și aici nu l-a mai scos îngerul pe Pavel. Eu cred că acolo Petru era în situația să fie executat, ca și Iacov, fratele lui Ioan, era posibil ca Petru, foarte posibil, cred, ca Petru să-și piardă viața, în timp ce aici Pavel nu era amenințat totuși cu pierderea vieții, pentru că vedem spre sfârșit că dregătorilor le-a venit mintea la cap și au încercat să-i libereze, nu să îi omoare, nici de cum. Așa încât Pavel și Sila nu erau în pericol de moarte, în timp ce Petru da, și pentru Petru intervine Îngerul Domnului. Și aici intervine Domnul cu un mare cutremur de pământ, dar are loc o altă lucrare. Însă ce spune Pavel și Sila lui temnicerului din Filipii când el cere calea pentru a fi salvat? Zice, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta, sau salvat tu și casa ta. Ce vreau să spun este că aceasta este o regulă universală. Să fii salvat din orice situație, să fii salvat din atât acum cât și în veșnicie, este să crezi în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Este o regulă pe care ei au dat-o, pentru că vreau să cred că Pavel nu l-a păcălit pe temniciorul din Filipi, că el cerea o salvare pe moment, iar Pavel îi vorbea de mântuirea veșnică. Adică pe moment, vezi, Doamne, tu nu poți fi salvat, să n-ai cum să ieși din situația asta. Și totuși, Pavel a intervenit pentru el, ca să nu se sinucidă, pentru că era gata să o facă, a zis, nu te omoră! I-a salvat viața, pentru că era gata să o facă și ar fi făcut-o dacă Pavel nu intervenea. I-a atras atenția, a trecut momentul acela de criză din sufletul lui și Pavel i-a salvat viața temnicerului. Ei bine, salvarea vieții temnicerului este foarte posibil să fi fost o mare lucrare pentru începutul bisericii din Filipii. Acest om este posibil ca să fi avut o mare influență la începutul bisericii din Filipi. Nu ni se spun, nu ni se dau detalii. Dar modul cum el a primit credința, modul cum el a înțeles credința și a văzut că Dumnezeu este stăpân în cer și pe pământ și are toată puterea și autoritatea și el a înțeles lucrul acesta, această înțelegere, această pricepere a lui și înțelepciune venită de la Dumnezeu, e posibil să-l fi făcut un stâlp al bisericii din Filipii pe aceste micer. Ei bine, el îi ia în casa lui, probabil că temnița se afla, probabil, mă gândesc eu, în subsolul casei lui, pentru că mai întâi i-a luat în casă, zice că i-a luat în casă, le-a dat să mănânce, s-a botezat, el și toată casa lui, și apoi aflăm că dimineața cei ce purtau nuielile s-au întors în temniță să-i scoată pe Pavel și pe Sila de acolo. Și ei se aflau în temniță. Deci e foarte posibil ca ei să fi mers în casă și să fi coborât din nou în temniță. Probabil un subsol, o pivniță. Și temnicerul își închiriase casa sau își făcuse casa temniță și făcea slujba aceasta pentru comunitatea din Filipii. Ce trebuie să înțelegem de aici? Am auzit un lucru foarte frumos, zic eu, dar și puțin amuzant. Un frate de-al nostru, vorbind despre această întâmplare, a zis parcă ce a cerut și ce a întrebat temnicerul din Filipii parcă nu face parte din filmul ăsta. Adică toată imaginea asta cu ce s-a întâmplat acolo și vine dintr-o dată ce să fac ca să fiu mântuit, înțelegând mântuirea ca și cum ar fi vorbit despre mântuirea veșnică. Și tocmai și el a observat în felul acesta că parcă nu face parte din filmul acesta. Adică să te gândești că el întreba de mântuirea veșnică în împrejurările acelea, parcă nu se potrivește. De aceea zic, ceea ce a cerut el a fost mântuire și salvare pe moment. Însă el a primit, nu numai pe moment, ci a primit-o pentru totdeauna. Tocmai de aceea, ceea ce a oferit Pavel cu Sila, Pavel și Sila, nu cu Sila, în sensul cuvântului românesc, Pavel și Sila i-au oferit o credință care are însemnătate nu numai local și redus, ci o însemnătate veșnică. Sigur că mulți dintre noi suntem derutați atunci când ne gândim la Ștefan, ucis cu pietre, la Iacov, fratele lui Ioan, omorât cu sabia, în timp ce Petru a fost salvat de înger și nu înțelegem. Eu vă spun sincer și personal, nu înțeleg de ce Domnul, care putea să-i salveze și pe ei, nu i-a salvat. Nu înțeleg. Asta nu ne împiedică însă să cugetăm mai departe și să ne punem toată încrederea și nădejdea că Domnul este atot înțelept și știe ce face. Și ceea ce face, El face în mod desăvârșit. Chiar dacă unele lucruri depășesc puterea noastră de înțelegere acum, le vom înțelege cândva, dacă ne vom dori. Pentru mine sunt întrebări la care nu am răspuns și pentru care aș dori să am. Dar poate că lucrul ăsta nu ar fi de mare folos acum, ci va fi atunci. Un alt lucru la care vreau să mă refer într-un minut, sper să termin, este acesta. Pavel, după ce s-a împrietenit cu temnicerul din Filipii, că l-a botezat, a crezut, au devenit, vreau să cred, frați în Domnul și de asemenea prieteni. La urma urmei, dintr-o relație de director de închisoare și întemnițat, s-a transformat într-o relație frățească în Domnul. Este mare lucru, nu e puțin lucrul acesta. Însă, prieten fiind cu el, după numai câteva ore, pot să cred că erau prieteni și că îl aprecia extrem de mult Pavel pe acesta, pentru deschiderea lui către Domnul. Totuși, când dimineață interesul temnicerului este să scape cât mai repede din problema în care era, au venit acești purtători de nuiele. Am citit și despre asta, lictori se numeau în grecește. Acești purtători de nuiele erau niște funcționari ai statului care aveau și slujba lor. Au venit aceștia ca să-i scoată din închisoare, pentru că acești demnitari probabil că și-au dat seama ce au făcut și că n-au făcut bine. Însă Pavel cu Sila nu-și doresc așa repede să părăsească închisoarea și atunci își folosesc drepturile lor de cetățeni. Și zic, nu merge așa. Adică pe, cumva pe temnicerul din Filipii l-a pus în dificultate. El care vrea să scape mai repede din problemă, totuși Pavel nu trece mai departe așa de ușor și zice, dincolo de că faptul că suntem prieteni, trebuie să rezolvăm și problema asta. Nu merge așa. Ce vrea să spună? Există o responsabilitate a noastră ca creștini față de societatea în care trăim. Faptul că el zice nu merge așa și se folosește de dreptul lui de cetățean roman, vrea să arate că era interesat și de felul în care merge justiția și cum merge viața socială într-o comunitate în care pătrunde cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că acești dregători i-au luat și i-au băgat în închisoare fără nicio dovadă, numai pe mărturia unor, probabil niște oameni influenți acolo, stăpânii roabei cu duhul de ghicire, probabil au fost niște oameni influenți, s-a adăugat și norodul la lucrarea lor acolo de a-i băga pe ei în închisoare și dregătorii au fost gata să răspundă. A, vin niște oameni influenți, ăștia sunt influenți în societate, trebuie să le facem pe plac. S-a mai adăugat și norodul, cu atât mai mult trebuie să le facem pe plac. Îi băgăm la închisoare. Însă ei, probabil, și-au dat seama ce au făcut, că au călcat dreptul, iar Pavel acum vine și penalizează lucrul ăsta. Și nu îngăduie ca acolo, într-o cetate în care e Biserica lui Dumnezeu, biserica să nu se implice în lucrurile acestea, în viața socială. Și încearcă să-i facă pe oamenii aceia să nu mai comită acest gen de abuzuri altădată față de alții, fie ei creștini sau nu. Este un lucru important și vedem cât de mare era, cât de mare teolog, să zicem, era Pavel și vedea lucrurile nu numai în veșnicie și nu numai local, și le vedea global, le vedea pe toate, pentru că toate sunt legate. Și viața noastră de aici, de pe pământ, și cea din cer. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea și să fim încredințați că Dumnezeu lucrează în felul Lui, uneori într-un fel de neînțeles pentru noi. Însă știm că El este interesat de și cele mai mici aspecte ale vieții noastre de aici, de pe pământ, așa cum este interesat, la fel de interesat și de cele veșnice, de cele mai importante pentru viața noastră. Și unele și celelalte sunt prin harul Domnului Iisus Hristos. El se preocupă de toate pentru noi, pentru noi s-a jertfit și de toate aspectele vieții noastre. El este interesat și Dumnezeu, ca Tată iubitor, se îngrijește de nevoile noastre ca de nevoile unor copilași pe care ei, copilași fiind, nu și le pot împlini singuri. Domnul să ne ajute să cugetăm singuri în continuare la aceste lucruri și să nu ne ferim niciunul dintre noi să acceptăm anumite gânduri care ne vin, chiar dacă ele nu se potrivesc cu gândurile unor teologi. Însă, să ținem minte că niciodată gândurile care ne vin și să nădăjduim și să ne rugăm să ne vină de la Domnul și nu gânduri străine de Domnul. Gândurile acestea care ne vin și care nu se potrivesc cu părerile altora, să nu ne facă niciodată să ne despărțim unii de alții, ci în pace să păstrăm unitatea Duhului prin harul Domnului. Amin.